ንሎሚ 26 ጥሪ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ኣብ መላእ ሃገር ማዕልቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፅምበለሉ ዘሎ እዋነቶም ሓደሽቲ ዜግነት ሎሚ ዝረኽቡ ዘለዉ ብሓጎስ ተቐቢልዎም ኣብ ኣሜሪካዊት ከተማ ሚኒያፖሊስ ወከልቲ ፌደራላዊ ኢሚግሬሽን ካልኣይ ሰላማዊ ሰብ ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ወጥሪ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሌክስ ዲሚነር መበል 10ይ ተፃዋታይ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ቡብሊክ ካብ ዝተገብረ ራብዓይ ዙር ውድድር ብምስዓሩ ምስ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ካርሎስ ኣልካርተዝ ኣብ ናይ ርብዒ ፍፃሜ ክገጥም ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ መላእ ሃገር ማዓልቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፅምበለሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ሓደስቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ረኪቦም ዘለዉ እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል ገሊፅሎም ንሱ ህዝቢ ንሓድነት ሃገር ብምሕሳብ ብሓባር ነዚ በዓል ክፅምብሎ ተፅማሕ ፂኑ ኣውስትራልያ ኣብ ምድሪ እታ ዝበለፀት ሃገር ምዃና እውን ገሊፁ ኣቐዲሙ ብዝተመልአ መልእኽቲ ሚስተር ኣልቤኒዝ እዛ መዓልቲ ምልኣትን ሃብታምን ታሪክ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ንምሃብያ ትኽበር ክብል እዩ ገሊፁ
Whether your ancestors have known and cared for this land for 65,000 years Whether you join our Australian family today
ኣብሓጎታትኩም ነዚ ሃገር እዚኣ ንሱሳን 5000 ዓመታት ክፈልጡን ክከናኸኑን ይፅንሑ ወይ እውን ሎሚ ምስ ኣውስትራልያዊ ስድራ ዝተፀንበርኩም ኣብ ዜግነታዊ ፅምብላት ንህዝብናን ዲሞክራሲናን ከም እተገልግሉ ቃል ብምእታው ኩላትና ኣውስትራልያ ሃገርና ኢልና ክንፅውዓ ዕድለኛታት ኢና ይኹን እምበር እዛን ንፈትዋን ብሓባር ክንእንበፅሕ ሃገርን ሳላዕ ዕድል ኣይኮነትን ተፈጢራ ማልያ ብዘይበሉ ኣገልግሎትን ትብዓትን ለውሃትን ንወለዶታት ተሃኒፃን ተሓልያን ያ ፀኒሓ ጠፈርተኛ ካትሪን ባህነል ፐግ ኣብ ትሕቲ መደብ ጠፈር ኣውስትራልያ ንፈለማ እዋን ጠፈርተኛ ክትከውን ድሕሪ ምኽኣላ ኣውስትራልያዊት ዓመተ 2026 ኮይና እታ ጓል 41 ዓመት ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጠፈር ኢንዳስትሪ ንክትሰርሕ ዝገበረቶ ኣበርክቶ እያ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐቢላ ነቲ ዝረኸበቶ ሓድሽ መድረኽ ተጠቒማ ሂወት ኣብ ምድሪ ንምምሕያሽ ቆልዑ ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ቁፅርን ወይ ስቴም ክነጥፉ ንምትብባዕ ቃል ኣትያ
The door has opened for Australia to take our place at the forefront of humanity.
ኣውስትራልያ ኣብ ቅድመ ግንባር ናይ ወዲ ሰብ ስራሕ ደው ንኽትብል ማዕጾ ተኸፊትላሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ምትሕብባር ኣብ ወሳኒ ጥርዚ በፂሕና ኢና እንታይ ከም ዝገበርና ንርኢ ከምኡውን እቲ ኩሉን ኣብኡ ዝሳተፉ ሃገራት ዝህብኦ ሓባራዊ ርክበታትን ጥቕምታትን ንረኽበሉ እዋን ተስፋ ሂብናሎ ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ኣብ ቦታታት ጠፈር ሰንደቕ ዕላማ ኣውስትራልያ ከምበልብል ፍሉጥ ፕሮፌሰር ሄንሪ ብሮዳቲ ኣብ ሕክምና ምርሳዕ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ናይዚ ዓመት ኣውስትራልያዊ ክብሪ ዝረኸበ ኮይኑ ኔድ ብሮክማን ድማ ንግዳም ሓደር ብዝገብሮ ሓገዝ መንእሰይ ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት ኮይኑ መራሒ ህንፃ ደቀባት ፍራንክ ሚሸል ድማ ናይዚ ዓመት ከባብያዊ ኣውስትራልያዊ ጅግና ተባሂሉ ተሰሚዩ ኣብ ሜንማር ንወርሒ መመላእታ ምርጫ ክካየድ ዝፀንሐ ድምፂ መሃብቲ ማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ኣብቲ ምርጫ ነቲ ወታደራዊ ጁንታ ዝድግፍ ሰልፊ ሶሊዳሪቲ ልምዓትን ብዓብላሊ ክዕወት ትፅቢት ይግበር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተጠበቕቲ መሰላትን ዓባይ ብሪጣንያን እቲ ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰራዊት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ከዘኽእሎ እዩ እዚ ምርጫ ተገይሩ ብምባል ከም ዘተሓሳስቦ ብምግላፅ ንቕንዕናቲ ምርጫ ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዉ ሜንማር ካብቲ ንኣን ሳንሱኪ ካብ ስልጣን ዘውረደሉ ኣብ 2021 ስልጣን ሰራዊት ክሕዝ ዝረኣየን ዕልዋ መንግስትታት ሒዛ ብኩናት ሓድሕድ ተሸሚማ ፀኒሓ ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ላዕለዋይ ጀነራል እዩ ነቲ ወታደራዊ ጅንታ ዝመርሕ ዘሎ ሚን ኣንግ ሂላንግ ፕረዚደንት ካብ ምዃን ዝ ከምዚ ክእል ይዛረብ
I cannot tell anything about that. Once the parliament has convened, they have their own procedures and methods for the selection of the president.
እቲ ፓርላማ ምስ ቆመ ፕረዚደንት ክመርጽ ናቶም ኣገባባት ኣመራርፀን ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካዊት ከተማ ሚኒያፖሊስ ወከልቲ ፌደራላዊ ኢሚግሬሽን ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምቕታሮም እቲ ወጥሪ እናኸፍአ ይኸይዳ ኣሎ። ሬኒ ጉድ ተተኩስላ ድሕሪ ምቕታላ ዝጀመረ ወጥሪ መሊሱ ተጋዲዱ ህዝቢ ቀዝሒ እናሃለወ ቀው ተቃውሞኡ ይቕፅል ኣሎ። ሰመዚ እቲ ከባቢ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ፅዑቕ ስርሒት ኮኒኖም ነቶም ተቃውምቲ ስግኣት ፈጢሮም ኣለዉ ንዝበልዎም ክስ ድማ ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዉ። ደ ናይ ዴሞክራት ጋቨርነር ቲም ዋልስ ነዚ ኩነታት ከምዚ ክብል እዩ ዝገልፆ።
Long ago stopped being a matter of
እዚ ሚኒሶታ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዘይኮነስ ጎበጣ ፌደራል መንግስቲ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ግዝኣትና ጭካን ዝተመልኦ ስራሕ እዩ። ሎምውን እትወፈራ ካልእ ህወት እዩ ኣጥፊ እዩ ዘሎ። ነቲ ቪድዮታት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ርእየ የ። እዚ ዘደንፁን ዘሰንብድን እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኣውስትራልያ ብዝተኸስተ ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ብዙሓት ግዝኣታት ባር ዱር ኣልዒሉ ኣሎ። መልበርን ብሰንበት 25 ጥሪ ኣብ ኦትዋየስ ራንጅስ ካብ ዘጋጠም ባርዕ ብትክት ተዓብሊኻ ውዒላ ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ርሒቑ መስመር መከላኸሊ ሓዊ ኣብ ኬለስ ሪቨር መስመራት ብምስባር ናብ ከባቢ 8500 ሄክታር ኣብ ሓደ ለይቲ ሰፊሑ ሓዲሩ። ናብ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ድማ ተዋሂቡ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሙቐት እናወስኺ ከይትፅቢት ዝግበር ኮይኑ መልበርን ካምቢራን ሙቐት ንፅባሕ ሰሉስ 43-42 ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ብሰንበት ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያን ደቡብ ኣውስትራልያን ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ይቃፀል ከም ዘሎን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ዝሰርሕ ጆናታን ሃው ብዛዕባ እቲ ትንቢት ልዑል መጠን ሙቐት ይገልፅ።
So 45 is the forecast for Adelaide tomorrow. That would make it the hottest day since December 2019.
ስለዚ ጽባሕ ኣደላይድ 45 ክበጽሕ ትንቢት ኣሎ። እዚ ካብ ተሓሳስ 2019 ማለት ካብ ጸሊም ክረምቲ ነጆው እቲ ዝሞቐት መዓልቲ ክትከውን እያ። እንተኾነ ግን ኣብ መዓልቲ ኣውስትራልያ ካብ ኣውስትራልያ ዝሞቐት ዕለት ኮይና ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከም ትሰፍር ክግበር እዩ። እቲ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣደላይድ ተመዝጊቡ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብ 2006 ኮይኑ 41.1 እዩ ተመዝጊቡ ነይሩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዝነበረ 5 ዲግሪ ንላዕሊ ሙቐት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ውድድራት ኣውስትራልያ ኦፕን ኣሌክስ ዲምነር ነቲ 10ይ ተፃዋታይ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ቡብሊክ ኣብ ዝተገብረ ራብዓይ ዙር ውድድር ብምስዓሩ ነቲ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ካርሎስ ኣልካራዝ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ክገጥሞ እዩ። ዴሚኖር ኣብ ሮድ ላበር ኣሬና ንፑብሊክ ብ6-4 6-1 ብ2 ነጥቢ እዩ ስዒርዎ። ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ምስ ንርኢ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፀሓዩ ኣዝዩ ከቢድ ሙቐት 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 33። ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 106 ብር ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።